Vilnim. Sveiki, nuostabūs žiūrovai, su mumis Mokslo sriubos studijoje astrofizikas daktaras Vidas Dobrovolskas.
Labas, Ignai, sveiki, žiūrovai.
Ir šiandien tikrai turime įspūdingą dieną, tai yra Pi diena 3,14, tai yra SpaceX gimtadienis, taip pat Alberto Einšteino gimtadienis, gimimo diena. Ir mes šiandien susirinkome pasikalbėti apie visai neseniai įvykusi Starship skrydį, bandymą. Ir Vidas Dobrovolskas apie tai papasakos, bet iš pradžių galbūt pradėkim apie tai, kokių gabaritų šitas erdvėlaivis yra, kuo jis ypatingas ir kodėl jis tą visą kosmoso bendruomenę taip jaudina ir stebina.
Taip, smagu čia vėl būti maždaug po metų, nes prieš metus įvyko pirmas toks pilnas šitos sistemos bandymas. Tai Starship vardu yra pavadinta SpaceX kompanijos vystomas pilnai daugkartinio panaudojimo tokia kosminis erdvėlaivis, raketa paprastai tariant. Ir čia tokia painiava atsiranda, kad šituo vardu vadinama ir visas tas, sakym, erdvėlaivis, visa konstrukcija, tiek pirma, tiek antra pakopa, bet taip pat Starship vardu vadinama ir tik antroji pakopa. Tai toksai visą laiką yra susidvejinimas ir ne visą laiką būna aišku, apie ką žodis Starship kalbant turime galvoj, ar tik apie antrą pakopą, ar apie apskritai visą erdvėlaivį. Kuo jisai ypatingas dabar jo, sakym, charakteristikos, tai yra jau dabar oficialiai tai yra pati galingiausia kosminė sistema, kada nors žmonijos sukurta ir išbandyta. Jis yra daugiau negu du kartus galingesnis už Saturn 5 raketą gabenusią Apollo astronautus ir netgi šiuo metu naują NASA sukurtą raketą vadinamą SLS sutrumpintai pralenkė netgi šitą. Tai yra, kalbant apie skaičius, tai keliamoji galia šio erdvėlaivio sieks apie 100 tonų mažiausiai į orbitą. Tai palyginimui dabartinės galingiausios raketos iki SLS ir iki Starship gali, 15, galbūt 20 tonų maksimum pakelti į orbitą. Tikslas ilgalaikis šio projekto yra žmonių skrydis į Mėnulį ir taip pat skrydis į Marsą, nes tai yra toks jau turbūt pats tolimiausias ilgalaikis tikslas, nes galimybių.
Elonas Muskas apie tai daug kalba taip, ir svajoja ir dalinasi gražiais paveiksliukais, bet dar tai yra tikrai tolima ateitis.
Na tai taip, dar ne, tikrai ne kelių, ne penkių metų gerokai tolimesnis horizontas. Taip labai trumpai apie šitą projektą. Na ir jeigu ją detalių supildysim šitą paveikslą.
Ir čia va turim irgi modeliuką, kaip ir senas geras modeliukas, jau gal kažkiek reikėtų patobulinti, bet jo koks yra dydis, va, kad įsivaizduotų būtent šitą dalis, tai čia yra labai aukštis įspūdingas.
Taip, čia ši dalis, kuri šiek tiek primena ir lėktuvą galbūt, nes turi aerodinaminius paviršius, kuriuo tas erdvėlaivis jisai valdomas grįžtamas į žemę, tai jo aukštis yra maždaug 40 metrų. Tai,
50, man atrodo, ne?
Arti, turbūt, aš tiksliai nepamenu, ten tarp 40-50 metrų, tai, dangoraižis iš esmės. Ir, jeigu tai bus pilotuojama versija, tai astronautai bus štai aukštesnėje viršutinėje dalyje, čia pat bus ir krovinių skyrius, jeigu kalbėsim apie krovininės versijas. O pridėjus dar į pirmąją pakopą, kuri vadinama Super Heavy, tai čia vat galima pamatyti tokį stop kadrą iš šeinio bandymo, tai pirmos pakopos aukštis yra 80 metrų, tai visą tai kartu sudėjus nuo apačios iki viršaus, Starship visas kompleksas, jisai maždaug 120 metrų, tai nepilnai, bet iki mūsų televizijos bokšto lėkštės aukštis, tai va, toks turbūt palyginimas gali būti.
Aš manau, pas mus Lietuvoje tikriausiai mažai yra ir tokių pastatų tokio aukščio, Čia jau kaip ir dangoraižiai skaitytųsi čia... pagal mūsų standartą.
Taip, mes galėtumėm tik su televizijos bokštu lyginti, nes tai už bet kokį dangoraižį mūsų aukščiausiais gerokai aukštesnis.
Ir galima įsivaizduoti, kad šitas įspūdingas sukurtas žmonių erdvėlaivis, jis buvo pripiltas šalto kuro. Ir mes matėme, kaip jis kilo ir jis pakilo, kokia jo masė galėtų būti iš viso taip sudėjus. Su kuo čia galima būtų palyginti? Kiek čia dramblių atsverti reikėtų?
Taip, drambliais matuojant, tai būtų daug, nes pilnas jo svoris, pilnai užpildžius kūrų, yra kiek daugiau negu 5000 tonų. Tai galime įsivaizduoti, kad tuos 5000 tonų reikia atplėšti nuo žemės paviršiaus ir suteikti na, pakankamai didelį greitį, kad jisai taptų, jeigu kalbant apie kosminius skrydžius, paliktų žemės orbitą, tai yra mažiausiai, daugiau negu 28 tūkstančio kilometrų per valandą.
Ir čia matom, daugybė variklių yra, kiek iš viso jis turi tų variklių?
Taigi, norint atplėšti 5000 tonų nuo žemės, aišku, vieno variklio neužtektų, taigi čia darbuojasi net 33 varikliai vienu metu, ir čia yra dar vienas rekordas šito projekto, kad tai yra daugiausiai vienu metu veikiančių variklių turinti raketą.
Kažkada Sovietų Sąjunga kūrė irgi labai daug variklių turinčią N1, man atrodo,
taip, N1.
Raketą, irgi skrydžiams į mėnulį, bet baigėsi katastrofiškai ir jiems nepavyko ten, kad juos visus sujungti ir stabiliai, kad jie visi veiktų, ne?
Taip, keli tie bandymai, kai buvo lenktyniaujama, kas pirmi pasieks mėnulį, tai taip, sovietų sukurtos N1 raketos visi tie keli bandymai baigėsi nesėkmingai, sprogdavo starto aikštelėje, ten netgi su tragiškom pasekmėm dėja. Tai kurį laiką taip, ten kalbant apie tai, kas vadinkim ant popieriaus projektus, tai buvo dažnai priskiriamas tas rekordas N1 raketai sovietų kurtai, kuri taip, jinai nekarto nepakilo. Bet, na, jie bent jau buvo sukonstruota aikštelėje. Bet kai prieš, vėlgi čia kiek mažiau negu metus, NASA išbandė SLS raketą ir dabar vat, SpaceX sėkmingai jau išbandė Starship projektą, tai šitas rekordas jau perėjo Jungtinės valstijoms, taigi tai yra šiuo metu dvi pačios galingiausios raketos, tai yra SLS, NASA ir SpaceX Starship projektas.
Pakalbėkime apie šio erdvėlaivio vidinę sandarą. Čia galim biškiai tikriausiai paleisti. Čia, kaip sakėjai, viršui tai būtų naudingas krovinys, bet irgi yra nemažas kiekis kuro. Koks tas kuras yra, kas čia yra pilama, kad taip garuoja ir šala tas paviršys įspūdingai?
Taip, čia kurui naudojamas skystas metanas, skystos gamtinės dujos. Nuo degimo palaikymui naudojamas skystas deguonis. Kadangi tai šiaip įprastom sąlygom yra dujos, kad jos taptų skysčiais, kad jų būtų galima sutalpinti pakankamai didelį kiekį raketoje, tai jos tai yra smarkiai atšaldomos ir tampa skysčiu. Taigi, kalbant apie deguonį, tai čia temperatūra maždaug -190 laipsnių. Metanas yra trupučiuką šiltesnis, kalbant taip, jeigu apie skystį. Taigi...
Kaip mūsų SGD Independence laivas va, Klaipėdos uoste, taip. Tai jis pilnas to kuro, kuris tiktų staršipui realiai.
Taip, taip.
Suskystinto.
Taip, taip, taip. Taigi kuras yra raketa užpildoma kūru, tai tiesiog na, likus maždaug valandą iki starto. Ir žinoma, kadangi tai yra labai šaltas skystis, pats erdvėlaivis atšala, jo sienelės, tai čia tuos garus, kuriuos matuojam, čia iš tikrųjų yra vandens garai, kurie kondensuojasi aplinkui iš aplinkos esančio oro. Ir čia vat irgi galim gražiai matytis, toks atrodo gražiai baltas, tai čia šiuo atveju ne šiaip gražiai baltai padažytas, čia yra tiesiog toks, na, ganas storas šerkšnus sluoksnis susiformavęs ant raketos išorės.
Atrodo, tarsi kažkoks gaisras rūksta, kažkokia avarinė situacija, bet iš tiesų tai tiesiog yra vandens garai.
Čia yra įprastas vaizdas, taip, čia yra vandens garų kondensavimas, tai bet kurios raketos startą matant dabar, na, tiksliau, tų erdvėlaivių, kurie naudoja, vadinama, kriogeninius skysčius, tai yra labai atšaldytas skystas dujas, tai visą laiką matom, kad jos tokios atrodo paskendusios rūke, garuojančios, tai yra įprasta.
ir to kūro buvo užpilta, viskas paruošta. Kokie yra šito erdvėlaivio ypatumai, kaip jis pasikeitė nuo ankstesnės versijos? Gal gali truputėlį papasakot, kas buvo tobulinama? Daug laiko, kiek čia nuo paskutinio skrydžio praėjo nemažai laiko, ne? Buvo laiko kažką atnaujinti, įdėkti naujus dalykus kažkokius, ar gali pakomentuoti?
Taip, čia truputėlį tokį šiek tiek žingsnį atgal padarysiu apie tai, kaip visa tai vyksta ir kaip visa tai bandoma, nes įprastinis kelias, jeigu kalbant valstybinių kosminių organizacijų, tai yra tai, kad sukūriamas kažkokia idėja, projektas ir jisai glūdinamas, taisomas pradžioje brėžinių lygyje ir kai jau atrodo jau visos klaidos ištaisytos, modeliavimai įvairios atliekami, tada jau pradedama konstruoti būtent raketą ir toks kelias jis paprastai užima labai daug laiko. Tai yra naujo tipo arba bent naujos raketos sukūrimui, tai kaip istorija rodo, tai tęsiasi mažiausiai dešimtmetį, kartais netgi daugiau. SpaceX kompanija, jie pasirinkė visiškai kitą kelią, tai yra greitai darom, bandom, sprogdinam, nesigavo, matom, kur nesigavo, staigiai keičiam, darom naują iteraciją.
Mokosi iš klaidų per praktiką tiesiog sprogdinti, taip, jiems negaila.
Taigi taip, tie, kurie seka šitos kompanijos bandymus, tai ten puikiai yra, turbūt prisimena, matė, kiek daug tų tokių ferverkų vykdavo ir starto aikštelėje, kur buvo bandomi tik tai dar pačios pirmosios iteracijos, kai dar ten erdvėlaivio to nepavadinsi. Na ir pats pirmasis bandymas jau pilnos sistemos, kuris įvyko beveik lygiai prieš metus, praeitų metų balandį, jisai irgi baigėsi ferverkų.
Atsimenu, vienu metu taip sprogo, kad net ir tą paleidimo platformą gerokai apgadino ir ten toks vos nekrateris buvo, kai nebuvo tos vandens užšinimo sistemos įdiegtos.
Taip, tai yra, tai vat būtent SpaceX kompanijos tas kelias yra tai, kad jis atrodo iš šalies, kad tai yra visą laiką nesėkmės, nes visą laiką ten kažkas sproksta kažkur, kažkas tai nesuveikia.
Ir galbūt ir sulaukia kritikos po to ir iš NASA ar spaudžia kokie lobistai, kad va, čia SpaceX'as sprogdina mokesčių mokėtojų pinigų švaisto, tai Artemis programui ir va, nenuskrendami tą mėnulį, kaip čia taip nesiseka mums.
Ne, čia šiuo atveju tos kritikos nėra, tai yra privati kompanija, tai yra finansuojama iš privačių lėšų, ne mokesčių mokėtojų ir čia kritika jie jau gauna arba taip velnių gauna nuo aplinkosaugos organizacijų, nes aišku, tokiem visiem bandymam reikia gauti leidimus, tai yra poveikis aplinkai. Ir jeigu tai yra baigėsi ne taip, kaip planuota, baigėsi sprogimu, tai aišku, tada reikia tenai ištaisyti eilę kažkokių tai siūlymų. Tai čia, kalbant apie Jungtinės valstijas, tai yra federalinė aviacijos administracija, tai yra organizacija,
išduoda leidimus tos bandymus. Užtikrina tą saugą. Nes taip. Čia, kaip yra prie miestelio, tai atsimenu kažkurio, būtent galbūt to bandymo metu, kai buvo išsprogo tas padas tam tikrą prasme, tai tos dulkės pasklido ir po to mačiau gyventojai ten šluostis ir nuo automobilių savo stiklų ir nuo palangių, kur ten po kačikoj gyvena, kad buvo aplinka, visi pajuto tą sprogimo jėgą.
Na tai taip, čia vat buvo irgi toksai vienas iš, iš šalies žiūrint įdomesnių įvykių, kad pradžioje buvo, aišku, dabar sunku pasakyti, kodėl, bet nebuvo nuspręsta, kad reikalinga tokia atskira, vadinkim, išmetamų dujų nukreipimo sistema, ką paprastai visos paleidimo aikštelės turi, nes tai yra ta dujų srovė tokia stipri iš variklių, kad jeigu jinai tiesiog į žemės paviršių, vadinkim, taip trenkiasi, tai gali likti krateris. Tai to nebuvo padaryta, ir aišku, kai įsijungia 33 varikliai vienu metu, tai
galingiausia raketa žmonės istorijai.
Taip, po pirmo bandymo ten praktiškai tonos masės betonų luitai, jie ten buvo išmėtyti vos na kilometro spindulio aplinko aikštelę. Ir po pačia raketa ten buvo likę kelių metrų gylio krateris ir ten apie 10-15 metrų skersmens. Tai aišku suprato klaida, Tai dabar yra įrengta apačioje, ten startą, jeigu matant, atsiranda toksai tarsi fontanas iš apačios, tai yra viena vertus yra akustinio slopinimo sistema, kad vibracija nesugriautų aplinkinių statinių.
Ir gali pačius variklius pažeisti ten tos triukšmas, ne?
Tuo pačiu tai yra temperatūros sumažinimas, tai yra, kad aikštelės pagrindas yra nebūtų pažeidžiamas. Mm-hmm. Tai dabar jau po antro ir po trečio starto jau kraterių ten nebematom. Tai, va, tai dabar grįžtant prie užduoto klausimą apie tos skirtumus tarp erdvėlaivių. Išoriškai žvelgiant, jie atrodo visi identiškai. Jeigu pažiūrėtumėm patį pirmąjį bandymą, kaip jisai atrodė, praeitas, kuris buvo praeitą spalį, ir dabartinis, tai išoriškai jie atrodo praktiškai vienodai.
Čia realiai reikėtų patobulinti šitą modeliuką, apdengti šilumos skydo tom juodom plytelėm, ne, keraminės medžiaga, kuri apsaugo nuo karščio, ne, sugrįžtant į žemės atmosferą, o taip, tai iš principo tai yra geležinė konstrukcija, ne, ir jos
pats
dizainas nekinta.
Taip, ne? Taip, bet tai, ko mes nematom akimis iš išorės, ten yra daugybė pakeitimų vidinių. Tai pavyzdžiui, nuo paskutinio bandymo, kuris toks irgi, na, pusiau sėkmingas, vadinkim, tai buvo, nes nors susinaikino tiek pirma pakopa, tiek antra, tai yra suveikė automatinio susitikimo mechanizmai, nes nukrypo nuo planuoto kurso, tai tų klaidų ištaisimui tai, kas vien iš FAA atėjo, tai yra iš Federalinės aviacijos tarnybos, pačios SpaceX kompanijos, tai buvo apie 70 skirtingų mechaninių pakeitimų. Tai yra nuo siurblių, nuo kūro tekimo sistemos, nuo valdymo, nuo avionikos ir tiek Starship'e antroji pakopoj, tiek pačiam pirmam. Tai yra tiesiog taip apibendrant tų pakeitimų nuo starto iki starto jų yra dešimtimis skaičiuojama, tik tai tie, kad jų nesimato, na, vizualiai, tai yra, kaip mes iš išorės tą visą raketą matom.
O pati struktūra, viskas, dizainas išlieka tas pats, ne, kaip matau ir viršūnė, ir, na, viskas kaip pradinis sumanimas pasiteisino iš principo. Matyt, buvo sumodeliuota, įvertinta iš pradžių jau, kokia šita forma tinkamesnė, ne?
Iš esmės, taip, tai yra vėlgi, jeigu kalbant apie tai, kas nauja šito dabartinio bandymo metu, tai yra, kad čia buvo pirmą kartą bandoma krovininė, tai vadinkim tas krovininė sekcija ar krovininės mazgas, nes praeitą rudenį Starshipas...
Viršui čia kažkur būtų?
Ne? Jis būtų vat, maždaug šitoj vietoj.
Ir čia, kad atsidaro ir galėtų išmest, pavyzdžiui, Starlinko palidovus, aš taip suprantu. Koks liukas atsidaryto, ne?
Dabartinės, to sakym, artimiausios ateities tikslas, tai yra tai, kad šitas erdvėlaivis bus pagrindinė Starlink palydovų gabenimo platforma. Mhm. Kadangi projekte yra numatyta turėti apie 12 tūkstančių tų palydovų aplinkų žemę besisukančių, tai dabar yra arti pusės paleisti, ten apie 5 tūkstančius berods. Tai dabar naudojama raketa Falcon 9, tos pačios SpaceX kompanijos, ji nesugebėtų laiku tokio kiekio palydovų paleisti. Taigi reikalinga, na, toksai rimtas sunkvežimis, kuris gabentų ne po 20-30 palydovų, kaip dabar leidžiama, bet jų šimtais vienu metu. Tai va, tai artimiausios ateities tikslas, kai jau šitas erdvėlaivis jau nebesproginės, tai bus leidžiama Starlink palydovai, o tada vėlesni tikslai tai yra būtent jo pritaikymas žmonių skrydžių į mėnulį, skrydžiams į Marsą, kažkokiu tai didelių krovinių gabenimas į orbitą, tai yra jau labai labai smarkiai išsiplės.
Taip, mes dabar žiūrime visai nesiniai tiesiogiai transliuotus vaizdus, NASA Space Flight kanalas čia filmavo ir galite susirasti ir YouTube'ai tuos vaizdus, tai yra visai nesiniai įvyko čia prieš valandą ar kiek čia tą mes išvydome. Ir dabar jau artėja tas paleidimas raketos, ar galėtum papasakoti, kokios buvo procedūros atliekamos prieš paleidimą, kaip suprantu, reikia užpilti kuro, patikrinti ten slėgius visokius, elektroniką, ar viskas veikia, ar voštuvai kokie neužšalia. Ką tikrina tie specialistai, kurie sėdi prie daugybės tų kompiuterių ir tiesiog valdo visą procesą?
Taip, tas procesas iš tikrųjų labai ilgas. Kūro užpylimas, tai jau čia mes sakėm, jau čia kaip pabaiga, jau praktiškai prieš startą. Visa tai prasideda nuo visos infrastruktūros paruošimo, nes šis kūras, jisai, žinoma, pirmiausiai turbūt kažkur tai saugomas. Ir aikštelėje paleidimo, arba tiksliau reikia sakyti, netoli jos, yra didžiulės tos kūro talpos, tai yra cisternos. Taigi pirma, nuo ko prasideda viskas, tai yra įmama šaldyti tiekimo linijos po truputėlį, tai yra tie vamžiai, kuriais kūras ir skystas deguonis pradama pompuoti į erdvėlaivio bakus, nes na, mes iš karto negalim paleisti, tarkim, tekėti tonas skysto deguonies, o tiesiog taip į vamzdį.
Gali pats vamzdis net laikyti ir sutrukinėti gal nuo tų temperatūrų staigaus.
Tai yra, taip, vadinamas temperatūrinis šokas, tai yra, na, panašų pavyzdį galima pamatyti, jeigu mes, sakim, ant įkaitintos keptuvės įmestumėm ledo gabaliuką. Jisai staiga ten imtų šnypšti ir tai būtų labai toksai audringas procesas. Tai visa tai daroma palaipsniui. Taigi prasideda aušinimas yra pačios tos startinės aikštelės infrastruktūros. Tai tada paskui jau prasideda, aišku, kūro pompavimas į erdvėlaivio bakus. Na ir, žinoma, tenai vyksta aibė patikrinimų, tai yra visų sistemų, tai yra tiek valdymo, tai yra paleidimo aikštelėje, tiek viso erdvėlaivio struktūros. Ten, žinoma, ten tų visų detalių, tai aš tikrai nežinau, čia tikrai reikėtų būti inžinierių ten valdymo centre skrydžio, bet tas, vadinkim, nuo to momento, kai jau atsiranda tie pirmi garai ženklas, kad jau kažkas pradėjo vykti, iki starto tai yra maždaug 4 valandos. Mhm. Tas pasiruošimas, jisai iš tikrųjų jisai ganėtinai ilgas.
Ir aš įsivaizduoju, yra daugybė jutiklių pačiam erdvėlaivį sumontuota ir matuoja ir tas temperatūras, ir metalo gal kokius, nežinau, deformacijas ar dar kažką. Čia, kadangi tai yra dar eksperimentinis iš principo erdvėlaivis, ne, jis yra kūrimo stadijai, bandymai tie vyksta. Čia tikrai dar žmonės neskrenda, galim tą pasakyti. Ir kaip suprantu, jis ir be krovinio buvo, ne?
Taip, čia kol kas kalbaina dar tik tai apie prototipus, tai yra, tai nėra dar konstrukcinė prasme toks, na, finalizuotas jau, vadinkime, šaldytas projektas. Taigi čia nuo vieno bandymo iki kito bandymo konstrukcinių pakeitimų jų būna, gali būti pakankamai žymių ir pakankamai daug. Tai taip, čia dabar, žinoma, visas erdvėlaivis, kadangi dabartinis pagrindinis tikslas dar yra supras, kaip jis elgiasi jo tą skrydį nuo paleidimo iki nusileidimo ant žemės. Tai jis yra, žinoma, tiesiog jisai apkamšytas įvairiausiais sensoriais, taigi ir kamerom tuo pačiu, ir, žinoma, taip, jisai kol kas skraidinamas be krovinių.
Taip, ir aš dabar žiūrime, jau netrukus gal ir pradės kilti, mes čia žiūrim istorinį įrašą, visai nesiniai tai buvo tik gyvai, ir galbūt galėsim trumpai pakomentuoti ir paaiškinti, ką mes matome. Tiesiog, aišku, čia reikia pasigrožėti tuo procesu, ne? Matau, jau paleidžia vandens tą aušinimo sistemą, ne? Ir kas tada, užkuriami tie visi varikliai?
Taip, čia vėlgi startas jisai nėra toksai paprastas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Labai greit vyksta, gal biškai sustabdome ir papasakokai.
Vėlgi, tokia gale variklių, jeigu juos paleisim vienu metu, jie tiesiog nuo staigaus tų galios impulsų tiesiog ten sprogdintų vibraciją pačią raketą. Tol jie paleidžiami grupėmis. Mhm. Tai yra, man regis, 4 ar 5 grupėm, tie visi 33 varikliai paleidžiami palaipsniui. Tai, aišku, stebint iš šalies realiam laikė, to praktiškai neįmanoma pamatyti, nes tai vyksta maždaug 1 sekundės ribose, bet norint sumažinti krūvį pačiai konstrukcijai tenkančiai, varikliai jie paleidžiami grupėmis. Vat, nu ir tada jau, žinoma, viskas vyksta tokiu labai spartėjančiu tempu. Erdvėlaivis raketa gana greitai palieka aikštelę.
Žiūrim toliau tada, ne? Mhm, kyla. Tas greitis yra, su kuo čia galima būtų palyginti, čia kaip naikintuvas, koks kyla iš pakilimo tako?
pradžioje, kai dar tik tai raketa siplėšia nuo aikštelės.
Čia labai gražiai matosi net ir kaip visi varikliai užsidegė, ne?
Taip, taip.
Jeigu, ir čia galima net ir paprastai tiesiog suskaičiuoti vizualiai, kiek atrodo, kad visi dega, ne?
Nes čia irgi labai toksai geras palyginimas su pačiu pirmu bandymu, tai yra praeitų metų balandžio. Tai ten iškart pasimatė, kad po starto keliose vietose atrodo, kad trūko tų, vadinkim, žiburėlių taškelių, tai yra keli varikliai išsijungia arba valdymo sistema juos išjungia dėl kažkokių priežasčių, bet nepaisant to, ar vėl vis pakilo. Dabargi matom, kad visi varikliai veikia, ar kaip jau dabar žinom, kad jie suveikia sėkmingai iki pat galo.
O ar gali pasakyti maždaug kokio diametro, va ta tūta, iš kurios išeina tas apskritimas, kokio tai būtų, ar čia kaip automobilio padanga, ar kokio dydžio tas variklis, o kad įsivaizduotų žmogus?
Tūta yra maždaug, vėlgi tikslaus skaičiaus, aš neprisimenu, bet yra apie metrą.
Ai, apie metrą.
Plačiausiai daly yra apie metrą. Tai yra tų variklių, kurie skirti žemės atmosferoje, tai yra tai, ką mes matom pirmoji pakopoje. Starshipas arba antroji pakopa, ji turi tris specialius variklius, kurie yra optimizuoti darbui vakuume, tai jie turi gerokai platesnį tūtą, ten yra apie maždaug kiek daugiau negu 2 metrai jos plotis.
Fantastika, čia nuostabiai nufilmuota, mes čia žiūrim dabar NASA Space Flight įrašą, bet ir pats SpaceX'as transliavo Twitter'yje ir vaizdai buvo įspūdingi. Ar gali pasakyti, kokie yra, kokį pasipriešinimą ta raketa susiduria, patiria, tiesiog jos ta nosis visą turi atlaikyti tą milžinišką spaudimą, ne? Ji pradeda lėkti dideliu greičiu ir tas greitis vis didėja ir didėja ir tas spaudimas didėja, ne visai konstrukcijai.
Taip, starto metu pagreitis siekia maždaug 2-3 žemės pagreičius, vadimus 2-3G. Taigi pradinis greitis jis be abejo ten labai nedidelis, nes nuo aikštelės jie atsiplėšia, na ten būna 10 km per valandą greičiu, tai praktiškai dviračio greitis. Bet jis labai greitai auga. Ir kai didėja greitis, gana sparčiai auga, bet aišku, raketa tuo pačiu ir kyla aukštyn į vis retesnius sluoksnius atmosferos. Tam tikrų metų susidaro toks vadimas maksimalaus aerodinaminio pasipriešinimo momentas, kai greitis būna labai didelis, bet dar atmosfera nėra tokia reta. Ir tai nutinka praėjus maždaug apie 1,5 minutės nuo pakilimo, arba kalbant apie jėgų aukštį, tai yra apie kažkur tai 12-15 km aukštį. Tai kas, jeigu stebit angliškas transliacijas, tai ten galit girdėti tam tikrų momentų, pasako max Q. Tai yra Q raidė žymima tas tiesiog dydis ar norinis pasipriešinimas, tai reiškia, kad tuo metu erdvėlavis patiria patį stipriausią atmosferos pasipriešinimą. Tai, na, įsivaizduokim, kas jeigu bandėt bėgti vandenį, tai kiek kokios jėgos reikia, norint tą pasipriešinimą įveikti. Tai aišku, tas momentas šiuo atveju jis įvyksta labai greitai, nes gana dėl greičio atmosfera tiesiog, na, tiksliau, raketa išlėkė retesnius atmosferos sluoksnius, bet pradžioje tai yra siekia, na, kaip čia įvardinius, bet tai yra na, daugelio tonų slėgis į pačią raketos konstrukciją, tai yra tiesiog oro aerodinaminis pasipriešinimas.
Taip, ir kaip matėm, pakilimas labai kaip ir sklandus, ne? Ar tu turėjai kažkokių įžvalgų, kad čia, o čia kažkokia plytelė nukrito apsauginė, nematėm, kad viskas labai sklandžia, jokių sprogimų nieko nebuvo.
Tai, gaila taip, kad man šiam pačiam irgi neteko, negalėjau stebėti paties starto, realaus starto, tai čia galima sakyti, aš čia dabar vos ne irgi pirmą kartą matau tuos epizodus. Svarbus irgi momentas šito skrydžio ir sėkmės galima būti yra tai, kad praktiškai nebuvo prarasta karščio skydo plytelių, nes jisai tą tamsi dalis jinai nėra ištisinė, tai yra maždaug, na, taip įsivaizduokim, šiek tiek daugiau negu 2 delnai tokio dydžio keraminės plytelės, kuriomis šešiakampės formos, kuriomis tiesiog išklotas.
Pusė paviršiaus, ne?
Taip, taip.
Iš abiejų pusės.
Iš tik pusė. Tai būtent ta dalis, kuria erdvėlaivis grįš į žemę ir dėl trinties į orą ir dėl to kaitimo šitas skydas saugos erdvėlaivį.
Papilvė tokia tarsi.
Taip, taip. Tai pirmųjų bandymų metu nemaža dalis tų plytelių buvo prarasta, tiesiog nukrito dėl vibracijos starto metu. Vėlgi tai buvo galima matyti vizualiai, kad tų tokių baltų dėmių, jų, na, tiesiog gana akivaizdžiai matėsi, tiesiog aibė. Dabargi...
Patobulino prikabinimo mechanizmą ar klijus?
Na, čia mes, aišku, neturim kameros rodančios visą erdvėlaivį, tai ir tik tai čia vat vieną šoną rodo, bet ką galima matyti, kad, na, 4 plytelės 1000 čia galima suskaičiuoti, tai tai yra jau labai geras pasiekimas lyginant su tuo, kas anksčiau buvo. Be abejo, tikslas tai yra, kad ne vienos neprarast, bet nesimatė ne vienos prarastos plytelės tokios vadinamose kritinėse vietose, tai yra sparnų briaunos ir apačia, vadinkim.
Fantastiški vaizdai iš... Ir čia matoma ir aukštis, 24 km ir toliau, čia kyla. Va, ir žiūrovai, tikiuosi, jūs žiūrėjote tiesiogiai transliaciją ir matė tą vaizdą, bet ir dabar labai įdomu pasižiūrėti tą įrašą. Ir atrodo viskas labai sklandžiai. Ar gali pasakyti, kokie tavo buvo lūkesčiai? Kaip tu apskritai va, tikėjaisi? Va, išaušo rytas daugmaž, ar apskritai tikėjaisi, kad pakils šiandien?
Pakilimo taip. Aš, mano prognozė buvo tokia lyginant su prieš tai buvusiu antruoju bandymu, tai kadangi ten... Pirma pakopa sprogo praktiškai vos po atsijungimo, susinaikino, o antroji pakopa susinaikinimas įvyko jau pakilusi kosminę erdvę, bet vėlgi tai yra dar, dar skrydžio metu. Aš maniau, kad pirma pakopa sprogs vos, kai bus bandomas tas grįžimas daryti žemę, o... Dėl antros pakopos aš irgi nemaniau, kad jinai sėkmingai įskriesė žemės atmosferą, kad kažkurioje vietoje sprogimas bus. Tai, bet tai aš jau būčiau laikęs, kad tai pasisekė, kad pavyko atsijungimas sėkmingai, pakelimas į kosminę erdvę ir na, ten išbandymas krovinių sekcijos to atidarimo durų. Bet kaip dabar žinia, tai yra gerokai toliau viskas pasistumė ir vos ne 100% visi tie bandymai, kurie buvo suplanuoti SpaceX kompanijos, jie buvo pasiekti.
Ir galima sakyti, kad kiekviena ta sekundė yra aukso vertės, nes yra renkami duomenys, ne? Kaip veikia, kokios ten temperatūros slėgiai, nežinau, įtempimai korpuso ar dar kažkokios vibracijos. Viskas yra buvo registruojama, siunčiama radio ryšiu į žemę ir po to padės modeliuojant ir simuliuojant tos visokius pakilimus. O ir kokios apkrovos išgyvena tas erdvėlaivis ir realybėje, ne?
Taip, čia yra duomenys, telemetrija, čia yra tiesiog aukso vertės.
Nes... Matom, jau virš 100 km ribą pasiekė, tai galima pasakyti, kad jau čia pasiekė kosmosą, ne?
Na, taip laikoma tokia tarptautinė sutartinė riba yra 100 km, vadinama Karmano riba, tai yra tai, kas yra aukščiau jau vadinama kosmosu. Tai čia taip, dabar matom, kad...
Kilo aukštynius. Kokie aukštys kilo, daugmaž, buvo suplanuota?
Maksimaliai antroji pakopa pasiekė, jeigu ten gerai, aš pamenu, 230 kažkur kilometrų aukštį.
Žemiau negu tarptautinė kosminė stotis, kur skrieja 400.
Taip, taip, žemiau. Kadangi čia nebuvo tikslas apskrieti žemę, tai nebuvo orbitinis skrydis, vadinamas suborbitinis, tai yra pakilęs taksase šitas erdvėlaivis antroji pakopa turėjo nukristi Indijos vandenyne, tai planas iš karto buvo, kad jisai nepasiekė pilno orbitinio greičio. Tai čia...
Čia galima tik grožėtis ir džiaugtis.
Vaizdai čia yra tiesiog kvapą gniaužintis, tai yra kažkas neįtikėtino.
Labai didelis ačiū tiems, kurie sugalvojo, kad reikia įdėti filmavimo kamerytės, taip ir matom visą korpusą šviestą ir žemės išlinkis, bet čia tas išlinkis žemės čia gal ne visai, ne, čia dar per mažas aukštis tikriausiai, ne?
Čia jau matomas realus išlinkimas, bet dar šiek tiek, aišku, ši kamera yra, vadinama, plataus lauko, tai truputėlį tą pastiprina efektą, bet tokiam aukštėje būnant jau išlinkimas jisai matosi labai aiškiai, labai akivaizdžiai. Žemės horizonto.
Taip, ir reiškia, buvo renkami duomenys, viskas registruojama ir kaip matom, viskas labai sklandžiai. Tai galima sakyti, kad paleidimas visiškai sklandus, šitas skrydis į kosmosą irgi labai sklanduoja.
Jis įvyko 100% sėkmingai, tai yra pirmoji pakopa, jos užduotis buvo nukristi iš esmės Meksikos įlankoje. Ir jos buvo, na, tikėtasi, kad bus bandoma ją, taip sakim, imituoti jos nusileidimą ant vandens, tarsi ant realios aikštelės, kadangi, kaip minėjau, ši sistema ji turi būti, jos tikslas yra 100% daugkartinio naudojimo, tai pirmoji pakopa, ji turės savo darbą atlikusi, suteikusi greitį antrai pakopai, grįžti į savo pradinę aikštelę paleidimo, nusileisti ir tada tiesiog iš naujo užpildymo kūrų ir startuoja iš naujo. Tai aišku, kadangi dabar kol kas eksperimentai vyksta, tai nieks nenori rizikuoti avariją galimą sprogimo aikštelėje, tai buvo norima, bandoma, kad ji bandys tarsi leistis ant vandens paviršiaus, tarsi tai būtų startinė aikštelė. Tai čia šiuo atveju vienintelis dalykas...
Mes matėme, kaip atsijungia ir leidžiasi dabar į atmosferą.
Vat jau čia kelių kilometrų aukštis. Šitoje vietoje mes vienintelis, turbūt, sakykime, nesėkmingas dalykas, kad paskutinėm akimirkom šią pakopą turi pristabdyti keli varikliai. Bet čia, kaip galima matyti, įsijungia tik tai vienas. Tai dėl to, kad ši pakopa turėjo per didelį greitį, nesugebėjo visa valdymo sistema jo sureguliuoti ir jie, aišku, sudužo, trenkėsi vandens paviršių, bet tai viskas įvyko iki paskutinių akimirkų taip, kaip buvo planuojama. Tai tiksliau, nukrito ar nusileido ten, kur jinai turėjo tą padaryti.
Bet ateity yra planas, kad turėtų nusileisti į tą pačią pakėlimo aikštelę, ne?
Taip.
Ir ten tos tokios dvi rankos griebtuvai, jie turėtų tarsi sulaikyti,
taip,
ne? Ir tai turėtų būti daugkartinio naudojimo sistema, ne, kad vėl vos neužpili kuro, kažką ten paremontuoja ir galėtų vos ne kitą parą jau skristi vėlą, ne?
Taip, taip, taip. Tikslas yra toksai. Lygiai taip pat ir antroji pakopa, jeigu tai yra skirta, tarkim, skrydžiui į Žemės orbitą, ten ar palydovus kažkokius nugabena, arba ten astronautus, kad jis, šis erdvėlis vėl grįžta, jisai nusileidžia ir jisai vėlgi ten lieka tik tai užpildyti kūrų, patikrinti sistemas, bet nėra nei vienos, sakykime, detalės, nei variklių, nei kažkokios kitos, kurią reikėtų visiškai iš naujo daryti, kaip kol kas dauguma raketų yra tokių, jos yra vienkartinio naudojimo.
Mhm. Tai matome daugybę specialistų dirbančių ir stebinčių situaciją. Ar tie žmonės kažką gali pakeisti jau skrydžio metu, nusiųsti kažkokias komandas, daryti pakeitimus, ar jie jau tiesiog yra stebėtojai?
Ne, čia šiuo atveju yra, valdymas yra visiškai autonominis. Tai yra vėlgi žmogui susitvarkyti su tokios sistemos valdymu ir reaguoti taip greitai tuos pakeitimus, būtų tiesiog neįmanoma. Todėl tiek variklių darbo, tiek paskui, čia dabar kol kas dar kosminė erdvėje skrydis, bet kai jau vyksta įskrėjimas į Žemės atmosferos tankius sluoksnius, valdymą atlieka kompiuteriai. Tai, pavyzdžiui, lygiai tas pats buvo daroma ir šatlų atveju. Tai yra, šatlais pilotai ir astronautai valdymą perimdavo tik tai jau paskutiniais etapais, kai jau yra nusileidimas ant kosmodromo arba pakilimo tako, nusileidimo tako. Čia šiuo atveju yra pilnai autonominė sistema, tai yra, ją valdo kompiuteriai.
Taip. Nuostabu žiūrovai, primenu, kad su mumis kad su mumis astrofizikas Vidas Dobrovolskas ir mes komentuojame ir apžvelgiame šiandienos įvykį SpaceX Starshipo trečiąjį bandymą ir mes, tai yra tiesioginė transliacija, tad jūs galite komentaruose netgi užduoti klausimus ir mes po to galbūt galėsim juos apžvelgti ir truputėlį kažką pakomentuoti ir atsakyti, tai čia va, matau, žmonės ir pasiseikino su mumis ir vienas žmogus, matau, rašo, kada kyla, tai jau pakilo, jau tai įvyko, mes čia apžvelgėm tą istorinį įvykį.
Komentavimas tik tai, nes dėja negalėjo būti starto metu eigoje, sakim, to visko pakomentuoti, bet matant, kaip čia, kiek čia daug buvo visokių įspūdžių, kaip viskas gana sėkmingai vyko, tai būtų buvo sudėtinga komentuoti, nes tai būtų daug, turbūt, žiūrėjimo tiesiog išsižiojus ir žavėtis tais vaizdais.
Taip, tikrai aš pats irgi, kai stebėjau, tai tiesiog buvo sunku patikėti, kad tai yra tikra ir kad tai yra ne Holivudas. Tai buvo tie visi vaizdai iš orbitos, kokius mes čia matome. Tai yra pirmą kartą mes tokius vaizdus matome būtent šio erdvėlaivio, kad jis skrieja virš žemės kosminėje erdvėje, mes matome atmosferą. Čia matyti yra kažkokios, ne visa, tas, nu, tai nėra visiškas vakumas, matyti dar yra kažkiek tos atmosferos dalelių matosi.
Čia, čia šis vat rūkas, kurį matom aplinkui, čia yra iš tikrųjų išmetamas kūro perteklius. Nes taip yra todėl, kad paprastai, jeigu tai būtų realus startas, tai aišku, tas erdvėlaivis jisai turėtų kažkokį tai krovinį, daugybės dešimčių tonų ir to krovinio pakelimui jis būtų, na, išnaudotų praktiškai visą savo kūrą. Kadangi dabar tai yra tik tai imitacija, vadinkim, krovinio ten yra, jis gerokai lengvesnis negu kad turėtų būti. Tai skrydžio pabaigoje šis erdvėlaivis turi, na, taip sakym, kūro perteklių. Todėl dabar čia tai, ką mes matom, tiesiog į atvarą kosmosą išmetamas kūras, deguonis, tai vat šitas debesis, kuris aplinkui matosi, čia ne atmosfera žemės, čia yra tiesiog dujos išmetamos ir tuo pačiu tai yra naudojama kaip, na, tokia savotiška valdymo sistema, nes valdyti erdvėlaivį kažkur,
purkštukai,
kurio vienoje arba kitoj pusėje atidarius, tai yra galimybė, kaip jį galima kontroliuoti.
Taip, taigi čia matau, žiūrovai jau kažką rašo. Kas atsitiko su pirmą pakopą, klausia. Ji kaip ir sudužo, ne, aš kaip supratau.
Jis
nukrito į vandenyną, tiesiog trenkėsi, ar jis sprogo, neturėjo sprogti, ne?
Turbūt kažkokio tai sprogimo didelio neturėjo būti, nes pirma pakopa išnaudoja beveik visą kūrą. Žinoma, vėlgi, tą bandant nusileidimą imituoti. Šioje sistemoje, beje, tiek pirmoje, tiek antroje pakopoje, yra tokie nedideli, vadinami, antriniai bakai, kurie yra skirti specialiai grįžimui į žemę, tai yra tam galutiniam pristabdymui. Galimai ten galėjo likti kažkiek tai kūro. Taigi tas likutis, jisai galėjo sukelti sprogimą, bet kadangi, na, bent kol kas jokio įrašo transliacijos mes ten neturim iš tos vietos, tai kaip tas tieškimas, jis vadinkim, į vandenyno paviršių atrodė, tai sunku pasakyti, bet vėlgi, na, pasikartosiu, toks šio bandymo idėja tokia ir buvo. Tai yra, nebuvo siekis sėkmingai nutupdyti ten saugiai ir ją panaudoti iš karto, tai turėjo nukristi ir sudužti.
Taip. Ir čia mes manome, kad vis dar kažkiek, gal vai, aukštis kažkur apie 181 km. Tai, na, kaip ir minėjo, ir signalas po to ryšį.
Signalas, taip, jis truputėlį trūkinėja, bet jau čia skrydis vyksta tiesiog dabar balistinė trajektorija, tai yra varikliai išjungti, nes jeigu čia kalbant, matom, kad tie apskritimai, jie tokie, sakim, tamsus, nes jie kai veikia, ten rodoma, kad jie baltas.
Jis pateikia tokią informaciją visiems.
Tai aišku, iš inercijos tas kosminis aparatas jisai truputėlį kyla, po truputėlį jisai, kaip paskui pamatysim, pasieks apie 230 km aukštį. Greitis jau jisai labai nedaug keičiasi, nes vėlgi tai yra tiesiog dabar judėjimas iš inercijos ir paskui tik tai jau, kai vyks kritimas į žemę grįžimas, tai mes vėlgi pamatysim, kad ten greitis truputėlį nežymiai išauks. Mhm. Bet čia jau yra jau tik antroji pakopa, jau čia matom, kad duomenų apie pirmą pakopą jau čia nebeturim.
Ar gali paaiškinti, kokie šito bandymo yra tikslai? Ar tikslas yra būtent išbandyti, ar pavyks tiesiog apskrieti žemės rutulį, pavyzdžiui, ar kažkokį krovinį iškelt, kaip suprantu, šį kartą jokio krovinio nebuvo, astronautų irgi nėra.
Be abejo.
Tai kokia yra naudinga nauda, va, pavyzdžiui, va, toks pakilimas daug kūro, sudeginta, ne, atrodytų energijos švaistymas, ne, kokią naudą gauna SpaceX iš tokio skrydžio?
Tai vat būtent išbandymas tos visos sistemos ir tų etapų, kurie būtų realiam skrydė, tai yra įskaitant įskriejimą į žemės atmosferą. Neskaitant šito, kol erdvėlaivis buvo kosminėje erdvėje, tam buvo išbandoma, kaip minėjau, krovininio skyriaus duris atidaroma, uždaroma, nes tai yra, jeigu tai būtų imituojama palydovo, tada paleidimas duris atidarius. Ir taip pat buvo bandoma kūro pompavimas iš vieno bako į kitą, būtent visiško nesvarumo sąlygų. nes tai atrodytų, na, kaip ir elementarus uždavinys, nes, nu, ką čia reiškia iš vienos bačkos perpilti kitą. Tai viskas tai yra labai paprasta žemėje, kai mes turim trauką. Ir ten įdedam ten galbūt kažkokį šlangą, siurblį jungiam ir perpapojam. Nesvarumo sąlygom, jeigu ten yra kažkoks tai kūro likutis, jisai tiesiog plūdurės burbulas bake. Taigi mes negalim tiesiog paprastai įprastais būdais pompuoti kūro. Tai va, toks elementarus žingsnis kūro pompavimas iš vieno bako į kitą, jisai yra labai sudėtingas kosmose, nesvarumo sąlygom. Taigi čia yra viena iš priežasčių, pavyzdžiui, kodėl šitas erdvėlaivis, jeigu kai rodoma transliacija jo iš išorės, jis atrodo, na, jis vartaliojasi. Tai yra jam besisokant nedidelė išcentrinė jėga sukūriama, kuri, na, tarsi imituoja trauką ir kūras jisai tada būna, na, tai kabutėse dugne. Bako tada galima jį pompuoti. Kodėl šitas buvo bandoma? Nes viena iš versijų Starshipo ateityje, jie bus kaip, na, vadinkim, tanklaiviai, tai yra tiesiog kūro talpos, kurie, na, kurie užpildys tiesiog tokius pačius erdvėlaivius, kai jau jie pakyla į kosminę erdvę, didelę dalį savo kūro išnaudoja. Taigi, šalia bus kosmose toksai erdvėlaivis, bet jisai iš esmės bus tiesiog tanklaivis, kūro užpildytas, ir jisai iš naujo užpildys bakus pilnai ir tada jis jau ten galės toliau keliauti ar Mėnulį, Marsą, dar kažkur tai. Tai vat šitos operacijos išbandymui ir vėlgi šitas išbandymas pavyko 100% sėkmingai.
Ir kaip suprantu, pakilimo metu jis, kai pakyla, tiesiog jis vien jau dėl savo masės ir gabaritų, jis išdegina daug kūro. Tai kaip sakai, va, pakilus į Žemės orbitą jau nemažai to kūro nebėra. Ir jeigu tu nori nuskristi į Mėnulį, pavyzdžiui, nusileisti ant Mėnulio, tai tiesiog reikės vis papildyti, ne? Ir bus erdvėlaiviai, kurie tiesiog kaip kūro kolonėlės tarsi vis užpilnės, ne?
Taip, nes tokiu atveju, kai mes vėl iš naujo papildom tą erdvėlaivį, kai jis yra jau kosmos, jis jau, taip sakym, bepaliekantis Žemės trauką, tai mes, na, tiesiog suteikiam gerokai daugiau galimybių tam erdvėlaiviui skristi toliau, kažkokius tai manevrus kosminėje erdvėje atlikinėti, tai nesvarbu, čia mes kalbėsim į Mėnulį, ar į Marsą, ar kažkur tai dar toliau skristi. Tai iki šiol jokie kosminiai laivai tokių žingsnių atlikdavo. Tai yra, kiek kūro juose užpildoma, tarkim, ant Žemės ir paleidžiama, tiek to kūro ir yra. Tai yra paprastai skaičiuojama, na, geriausio atveju ten būna kokia tona, nedaugiau, paprastai ten keli šimtai kilogramų. Tai vat su to kūro likučiais mes tada turim stabdyti, jeigu ten kosminį aparatą nusinčiam į kitą planetą, arba tai yra tas visas kūras, kiek jis gali naudoti manevravimui, ir tai yra iš esmės dalykas, kuris apsprendžia, kiek mūsų kosminė misija, tarkim, kosminis aparatas gali veikti. Jo ten, tarkim, kompiuteriai, prietaisai galbūt veik gali žymiai ilgiau, bet jeigu baigėsi kūras, mes nebegalim valdyti to aparato. Tai vat Starshipas bus pirmas istorijoje kol kas, kuris turės galimybę pasipildyti kūrų orbitoje jau.
O kaip manai, kada tai pamatysime tokį bandymą ir galbūt net bus iš tų kameryčių, kurios pritaisytas prie korpuso, mes matysim netgi kaip vienas erdvėlaivis ir kitą prisišvartuoja ir reikės tokia, kaip prie tarptautinės kosminės stoties priskrenda būna erdvėlaiviai, tai kapsulės, tai čia kažkas panašaus turėtų būti, ne, kad jie turės susijungti kosminė erdvė.
Aš labai tikiuosi, kad turės kameras išorė ir SpaceX transliuos būtent tą momentą. Kada tai nutiks, manau, bet tai yra tik tai mano pasvarstymas, turbūt gerokai toliau.
Rimtai.
Nes
tai čia liūdnas vienas.
Vėlgi, čia
reikėtų
kalbėti apie tai, kokio tai yra sudėtingumo visas projektas ir kiek tų daug tikslų yra. Tai yra, visa tai bus daroma tokiais etapais palaipsniui, kad, na, ne tai, kad vienu metu mes šią staigą norim išbandyti viską, visus galimus variantus. Tai mano vertinimas tai bus 2 metai turbūt nemažiau.
Nu, 2 metai, du, ne trys. Pasaulio pabaiga.
Ne, taip, tai nemanau, tai nekalba eina apie 10 metų, bet tikrai ne po metų. Mm-hmm. Bus čia tokių optimistinių mano atveju, turbūt mano vertimų 1 metų, bet turbūt kokie 3 metai, sakyčiau. Nes tai aišku, vėl, na dabar, kadangi matom, kad nuo vieno bandymo prie kito tas sėkmės procentas labai labai smarkiai auga, tai nuo pirmo skrydžio iki antro skrydžio praėjo daugiau negu pusę metų, dabar praėjo jau gerokai mažiau negu pusmetis, tai matomai, kad iki ketvirto bandymo, tai na, turbūt pamatysim iki vasaros pradžios, galbūt vasaros pradžioj, tai tas tempas, vadingim, tų bandymų, jisai aišku spartės, mes jų matysim vis daugiau, bet vėlgi sakau, nesiryšiau taip drąsiai prognozuoti, kad jau čia po metų mes matysim kūro tuos tanklaivių išbandymą.
O kaip suprantu, SpaceX stato dar vieną paleidimo aikštelę, Bokačiukoje, tai bus du bokštai paleidimo, tai irgi galima bus tiesiog vieną pakylą, ir tada antras jau irgi paruoštas erdvėlaivis sustatytas, nes to kūro kyla, kad kur, taip sakant, užpilt tam, kuris pakilo, ne? Tai čia tokia ir gal net reikėtų dar vieno, kiek čia tų paleidimo bokštų reikėtų, kaip manai?
Jų yra keli statomi, jau tiksliau vienas baigiamas statyti, vienas netrukus bus pradėtas statyti būtent Bokačikoje, Teksase, ten, iš kur mes čia ir matėm startą ir kur vyksta bandymai. Ir kitas bokštas arba paleidimo aikštelė yra šiuo metu jau beveik baigiama Floridoje, tai yra Canaveral kyšulyje, tai yra na, tas, vadinim, pagrindinis turbūt Jungtinių Valstijų kosmodromas. Tai SpaceX kompanijos ambicijos jos yra didžiulės. Ir tai yra, vėlgi, tai yra, ko čia mes nepamatėm, tai yra tos visos infrastruktūros gamybos, tai yra tie fabrikai, kurie pastatyti greta, toj pačioj Bokačikoj, kurie dyksta, tai yra, na, vos ne, praktiškai vos ne NASA pajėgumai kūrėsi, kurios konstruoja vat, viena kompanija SpaceX.
Taip,
ateityje, tai mes turbūt tikrai dar net ir ne vieną tą aikštelę paleidimo matysim.
Pasižiūrėkim dar biškį vaizdų iš tos transliacijos, čia, aišku, komentavo specialistai. Kokie buvo tolimesni veiksmai, čia matau jau po to, pamatėm, kad, na, kaip atrodo, parodė per filmavimo kamerą, jau raketos, aišku, nėra, jį pakilo, bet kažkokių nuolaužų, ar, nu, čia gal kažkokie akmenukai, nežinau, normaliai tas padas nesudėgė.
Taip, dauguma ten tų akmenukų, kurių ten galima matyti, na, tie likučiai tiesiog nuo ankstesnių bandymų, bet dabar jau net ir po antro bandymo jau ten nebuvo kažkokių tokių nuolaužų, kurios na, apgadintų pačią va, tai, kas yra aplinkui aikštelė, tai yra kūro cisternos ir visa kita, pati platforma paleidimo aikštelės, tai yra tas startas, jis taip, na, sakym, daug švariau įvyko. Čia turbūt vienas iš įspūdingiausių vaizdų, kurios, na, apskritai, aš esu matęs, tai yra vat, būtent įskriejimo į žemės atmosferą ir pamatyti, kaip formuojasi plazma aplinkui karščio skydą. Nes iki šiol tikrai nebuvo ne vienos tokios transliacijos. Panašių buvo šiek tiek transliuota iš...
Čia jau po truputį leidžiasi 123 km. Kokiam aukštui ten pradėtų degti jau? Apie 100 gal, ne?
Šiek tiek apie 100. Tai šiek tiek šatlų atveju buvo matoma, šiek tiek vat, buvo Artemis skrydžio metu
103.
Parodyta, bet tokio detalumo, tokios vaizdo raiškos kaip čia, arba tokios trukmės, kiek ta transliacija čia tęsiasi, tai iki šiol dar nėra buvę. Tai čia vat, gana greitai pamatysim, kai čia jis, štai dabar jis pradeda rausvėt, tai yra čia oras aplinkui esantis įkaista dėl trinties, ir tuo čia imsim matyti vis tokį ryškesnį debesį. Taigi čia yra šiuo atveju, tai yra nedega erdvėlaivis, čia yra oras. Čia švydi oras.
Nuo
trinties. Kuris įkaista tiek, kad švydi oras. Temperatūra čia siekia apie tarp 1,5–2,000 laipsnių Celsijaus. Taigi tą karštį turi skydas atlaikyti, kad kitaip išsilydytų erdvėlaivio struktūra.
Nu, fantastika, čia tai yra tikrai
šis vaizdas čia yra taip ten.
O kaip, aš suprantu, kad kai plazma aplinkui erdvėlaivį, tai turėtų susidaryti didelis radio triukšmas, ne, ir tie vaizdai, kuriuos mes matome, kaip jie buvo perduoti Ar su lazeriu gal kokio, ar kojo šviesa?
Taip, kadangi čia mes turim jonizuotą medžiagą, laisvų krūvininkų daug, jie atspindi, tokia medžiaga plazma vadinamai atspindi, turi savybę atspindėti radio bangas. Todėl transliacija, tarkim, iš bet kokio kosminio aparato tiesiai žemyn.
Matom, jie, jau va, trukdžiai prasidėjo. Taip,
jinai tiesiog būtų neįmanoma, todėl čia duomenys yra perduodami per, vadinamą retransliatorių, tai yra palydovą, kuris yra Žemės orbitoje, tai yra tiesiog iš erdvėlaivio transliuojama į palydovą ir tada signalas yra transliuojamas jau į valdymo centrą. Todėl čia vat kartais galėsim matyti tokių iškraipimų tarsi vaizdo, tai yra tiesiog radio bangos jau nebepraina lengvai, vat, pavyzdys, per tą susiformavusi plazmos debesį aplinkui.
Tai čia... Kokia temperatūra yra erdvėlaivio paviršiai, tos keraminės plokštelės, kiek jos turi atlaikyti maždaug, kaip buvo skaičiuojama?
Ten jis neįkaista daugiau negu ten vat, įprasta skim, kambario temperatūra. Ten,
rimtai?
Tikrai ne daugiau negu kelių dešimčių laipsnių. Nes būtent šitos skydo tikslas yra toksai. Žinoma, kadangi pats erdvėlaivis padarytas iš plieno, tai palyginimo į šatlų konstrukcija yra, buvo iš aliuminio lydinių. Ji buvo gerokai, na, vadinkim, mažiau atsparikarščiui, tai dėl to vat, ir įvyko Kolumbija erdvėlaivio tragedija, kai vienai plytelį, na, keliom plytelėm nukritus, tiesiog ta karšta plazma išlydė šatlo konstrukciją ir tiesiog subirėjo. Tai šiuo atveju staršipas jisai vien šio požiūrės paresnis, net jeigu ten kažkur plytelė nukrinta, tai plienas geba atlaikyti gerokai aukštesnį temperatūrą iki išsilydymo, tai stabilesnis. Bet šiaip tai po tą karščio plytelę, vadinkim, ten temperatūra jinai ten neviršia kelių dešimčių laipsnių, tai yra nors išorė ten beveik 2000.
Taip. Mėly žiūrovai, primenu, kad Mokslo sribos studijoje astrofizikas Vidas Dobrovolskas, labai džiugiasi, kad atėjai.
Smagu būti čia.
Kaip minėjai, pats negalėjai stebėti to, nes buvai paskaitoje, dėstėjai studentam, ruošiai naujus būsimus mokslininkus ir specialistus. Astrofizika dėstėjai.
Astrofizika, taip.
Taip, ir aišku, kam įdomu, tai visą laiką kviečiam studijuoti astrofiziką Vilniaus universitete. Bet primenu, kad mes darome dabar tiesioginę transliaciją ir jūs galite komentaruose užduoti klausimus, kuriuos mes pabaigoje galbūt pereisim, pasižiūrėsim, ką jūs norite sužinoti ir pabandysime atsakyti. O dabar einant toliau į pabaigą, kaip suprantu, tas šilumos skydas pakankamai neblogai atliko savo darbą, ne? Ar kokią mes galim susidaryti išvadą iš tų duomenų ir tų vaizdų, ką mes matėm, kaip čia jis leidosi ir sugrįžinėjo į Žemės atmosferą?
Iš tai, ką teko čia preliminariai matyti, tai karščio skydas savo darbą atliko, temperatūros tą, vadinkim, išbandymą atlaikė, bet matyt kažkas tai visgi įvyko paskutiniais etapais, nes matėsi, kad šis erdvėlaivis, antra pakopa, ji vartaliojasi pernelyg smarkiai, negu kad turėtų būti, nes grįžimas jis turėtų būti taip, kad jisai dugnu, tą vat karščiui atsparia dalimi, jisai toks visą laiką į žemės paviršių, į atmosferą ir ganėtinai stabiliai leidžiasi. Bet iš telemetrijos, na, va, čia galima matyti siluetas to erdvėlaivio. Ir karts nuo karto galim pamatyti, kad jisai taip gan smarkiai vartaliojasi. Tai kažkas matyt paskutiniais etapais, kai turėjo įsijungti varikliai pristabdymui.
O šitie varikliai turėtų veikti?
Taip, ar... taip.
Tai mes nematom, trys, kad jie neveikia.
Trys iš tų variklių jie turėjo įsijungti pristabdymui nedideliam ir tuo pačiu, na, suvaldymui trajektorijos. Bet, aišku, čia dar pagrindinė analizė šitų viso skrydžio, na, čia turbūt anksčiausiai rytoj mes pamatysim, perskaitysim, turbūt dar per ateinančias dienas bus aiškiau, kas nutiko, bet čia paskutiniai etapai jie nesibaigė tą visą, sakym, sėkmę. Nors tą, sakykim, sunkiausią dalį skrydžio, kurio aukščiausia temperatūra. Erdvėlaivis atlaikė.
Matau, pasviro dabar vėl kažkaip, va, kažkas taip, taip. Vyksta čia, matosi, kad tas erdvėlaivis...
Ne čia, kaip pamatysim, ryšys nutrūksta maždaug 65 km aukštyje. Aha. Tai 70-60 km aukštyje...
O, va, vėl apsivertė? Kažkokie tokie neįprasti dalykai vyksta. Ta,
tokiame aukštyje tai yra aukščiausia temperatūra, tai yra tas, sakykim, stipriausias išbandymas karščio skydui, bet tai, kad erdvėlaivis jisai va taip vartaliojasi, vartosi, tai tikėtina, kad jisai apsivertė ir tą neapsaugotą dalimi, jisai kažkurioje vietoje arba subirėjo, arba savaime, arba suveikė susinaikinimo sistema, kur tokie erdvėlaivė turi, kad, na, būtų sunaikintas valdomų būdų.
Čia va, žalos kaip tik, man atrodo, rodo specialistai tą šilumos skydo plokštelės.
Taip, taip, taip.
Tokios dydžio, kaip kojo formulės.
Lėkštė tokia nedidelė.
O iš kojos yra padarytos?
Tai yra anglies ir silicio kažkokia kompozicinė medžiaga. Ten tikslios sudėties, tai be abejo, ten neatskleidžiama dėl suprantamų priežasčių. Bet tai yra kažko anglies silicio kompozitas, kažkokia lengva keramikinė medžiaga.
Įdomu tai, kad mes, va, kai kūrėm apie Space Shuttle laidas, teko Lietuvos energetikos institute atrasti specialistų, kurie irgi ten turi plazmos laboratoriją ir kadaise sovietiniais laikais Lietuvos mokslininkai prisidėjo prie tokio karščio skydo medžiagų eksperimentų tyrimų, tiesiog tikrino įvairias medžiagas, kurios būtų sovietų tam šatlo kopijai, buranui. Buvo, tai va, Lietuviai irgi prisidėjo ir yra laboratorijos, kur galima iš principo eksperimentuoti ir tokius dalykus daryti, tai tas labai spūdinga iš tiesų yra, kad yra ir Kaune yra laboratorija tinkama
taip,
tokiam
taip.
Bandymam. O dabar, kaip matėm, kaip ir dingo tas ta informacija, ne, ir SpaceX maždaug 65 km aukštį kažkur, kaip sakėjai, erdvėlaivis pradėjo, kai prarado orientacijos valdymą matyt ir tai galėjo būti sprogimas, ne, ar degimas, kažkoks sudėgė kažkas.
Čia, žinoma, kol kas yra, čia yra tik tai pirminis vertinimas, bet kas iš tikrųjų nutiko, ar dėl ko tas ryšys dingo, ar būtent, ar dėl plazmos efekto tiesiog jau radio bangos nepraėjo tuo metu ir jis pas erdvėlaivis subirėjo vėliau, ar čia yra iš tikrųjų būtent momentas erdvėlaivio sudužimo, čia tik tai, va, sakau, ateinančiom dienom SpaceX be abejo šitą pasakys, praneškai išanalizuos visus duomenis, bet trumpai tariant taip, aišku taip, kad tas antra pakopa jinai taip pat sudužo, ne taip, kaip, na, jinai turėjo sudužti bet kuriuo atveju, bet buvo tikimasi, kad bus stabilumas štais aerodinaminiais paviršiais išlaikomas, na, jau iki pat tieškimosi vandens paviršių. Bet čia šiuo atveju jisai gerokai aukščiau atmosferoje subirėjo.
Mm-hmm. Kur jis leido, buvo bent jau suplanuota, kurioje teritorijoje turėjo leistis, gal ir iš Lietuvos? Tai Baltijos jūra?
Ne, vat būtent, kadangi tai yra bandymai ir nieks negali pasakyti, kaip jie baigsis, ar sėkmingai, ar kažkurio metu įvyks avarija, skrydžio trajektorija yra visą laiką parenkama taip, kad skrydis vyktų virš negyvenamų vietovų, tai čia šiuo atveju virš vandenynų. Todėl šiuo atveju antra pakopai turėjo nukristi Indijos vandenynę, bet ten buvo parinkta, vėlgi, neprisimenu tikslaus skaičiaus, bet ten yra 1000 km pločio, toks koridorius, ten berods apie 100 km ilgio, beveik poros tūkstančių, apie 100 km panašiai pločio, tokia zona, kurioje buvo, na, draudžiama lėktuvam patekti, laivam, buvo iš anksto išsiųsti perspėjimai, tai ir numatyta, kad toje zonoje, nesvarbu, kas nutiktų, ar sėkmingai, ar nesėkmingai, ten nukristas suduš. Tik tai, jeigu jisai, sakym, būtų sėkmingai pristabdęs ir kontroliuojamas tas kritimas būtų, jis būtų nukritęs šiek tiek arčiau, jeigu baigtus, na, tarkim, prarandamas valdymas su juo visiškai, jisai būtų nukritęs šiek tiek toliau. Bet pas koridorius sudužimo, jisai buvo paskaičiuotas, kad bet kuriuo atveju jisai Indijos vandenyne ir nepatenka ten nei virš kokių salų, ten ne virš Afrikos, ne virš Azijos, o būtent visiškai negyvenamai vietoviai.
O įdomu, ar ten yra kokie tam regione kažkokių SpaceX laivų, kurie bandys ieškoti nuolaužų, ar ten viskas galėjo nuskesti ir...
Ne, ten nuolaužų jau be abejo jokios prasmės nėra, nes visai tai, kas nukrito, be abejo nuskendo, tai čia pati informacija, pati naudingiausia, tai yra duomenys, kurio perduoti, kiek jų, kiek spėjo sensoriai visi perduoti.
O įdomu, koks ten gylis yra, to nepasakysi tikriausiai, ten gal ateiti, kokie turistai narai ners ir atras, nu žinai, bus kaip archeologinis staršipo nuolaužų.
Kadangi dar nežinia, kurioje vietoje būtent subirėjimas nutiko, tai ten, žiūrint, tas gylio intervalas ten gali būti gana didelis. Tai, nu, bet tam bet kuriuo atveju, manau, ten kilometras keli, turbūt, geriant.
Tai, tai jau sudėtinga.
Kažin, ar ten ekskursijos nardys.
Norėčiau paklausti, kaip manai, apskritai vertinant bendrą vaizdą, tai čia tikrai yra super sėkmingas, sakyčiau, tas visas skrydis ir bandymas ir viršio daugelio lūkesčių, sane. Kokie yra artimiausiai SpaceX planai toliau, kada bus sekantis, pavyzdžiui, paleidimas?
Na, kol kas bent garsiai tokių oficialių planų nėra paskelbta, bet dabar, sakym, naujų paruoštų ar dvėlavių jau yra trys.
Mhm.
Tai yra
pilnai surinktų.
Pilnai sukonstruotų, juos tik tai suintegravimas, pradinis išbandymas aikštelėje. Taigi, dabar aišku taip, kiek neišvengiamai teks palaukti aviacijos tarnybos kažkokiu tai išvadu.
Analizės.
Bet turint tai, kad jis nesprogo aikštelėje, nesprogo kažkur tai nevaldomų būdų, tai lyginant su ankstesniais, ten, sakym, tom analizėm, vertinimu, kurie trukdavo daugelį mėnesių, su daugybė punktų buvo surašoma, ką reikia ištaisyti. Čia tikėtina, kad šitas etapas jis praeis daug greičiau, bet kada, na, vėlgi, čia turbūt SpaceX greitai paskelbs, bet manau, kad greičiau negu porą mėnesių mes tikrai to nepamatysim. Bet vasaros pradžia, manau, kad tai yra labai realus toksai laikas, kai mes galim tikėtis pamatyti jau ketvirtąjį bandymą ir ten darim besigesnių bandymų, nes čia bus su kiekvienu tokiu etapu vis bandoma vis sudėtingesni kažkokie tai žingsniai atlikti.
Ar gali būti, kad tuo metu jau bus keliamas kažkoks naudingas krovinys, nes kaip matėm, jau pavyko pasiekti nu, beveik 200 km, ne? Tai bet 200 km yra per mažai palydovams Starlinko, ne?
Taip, Starlink paleidžiami šiek tiek, iš tikrųjų gana panašiai, apie 250 km aukštyje. Jie specialiai iš tikrųjų yra leidžiami gana žemame aukštyje, kad jeigu kažkas nutinka su palydovu, sakim, prarandama su jo ryšys, jisai sugenda, kad jisai netaptų kosminę šiukšlę, jisai tiesiog savaime nukristų gana greitai dėl pasipriešinimo į atmosferą. O tie palydovai, su kuriais viskas gerai, jie veikia, jie turi variklius ir jie tiesiog variklius įsijungia jau savo jėgom, jie pakyla aukščiau ten keliais šimtais kilometrų. Ketvirtame bandyme aš nesitikiu pamatyti Starlink palydovų, bent jau realių. Aš manau, kad vis dar bus bandoma bent kokius 2-3 artimiausius bandymus, tai yra eksperimentuoti su kontroliuojamu nusileidimu erdvėlaivio. Mhm. Jie vis dar vyks virš vandenynų, jie vis dar nebus bandoma jų tenai sugražinti, jie baigsi su dužimu, bet tiesiog tie paskutiniai nusileidimai jau ant vandens, jie bus bandoma imituoti, kad tarsi leidžiasi aikštelėje. Tai Starlink palydovai.
Negyvenamai saloj gal kokiai?
Ne, bus virš vandenyno. Tai Starlink, manau, kad tų pirmųjų palydovų paleidimas turbūt, na gal kokioj dar ketvirtoj nuo dabar penktoj iteracijoj, tai tikėtina, kad pamatysim, bet čia tai, aišku, laikas parodys, kaip ten nuspręs, kiek rizikuoti inžinieriai, arba kiek jie bus įsitikinę tos visos sistemos patikimimu.
Taip, mes ekrane matome dar kartą pakartojimą to pakilimo, kuris tikrai visus pradžiugino ir nebejoju, kad jau internete atsiranda pirmosios analizės ir įžvalgos ir ekspertų visokios išvados.
Taip, čia mes taip tiesiog pirmi komentarai, taip sakym, ant karšto bandom pakomentuoti.
Taip, ir labai iš tiesų dėkoju tau, Kastyti, oi, Vidai, dabar vals, kaip pratės su Kastyti Zubu, kalbinčio visiškai.
Dažnesnis svečias.
Atsiprašau. Kaip suprantu, SpaceX'as turi tą būtent NASA kontraktą, kad reikia išsilaipinti mėnulyje ir na, ta prasme, padėti nuleisti Amerikos astronautus Artemis 3 misijoje ant mėnulio paviršiaus. Tai tie astronautai turėtų kilti su SLS raketa į Žemės, ne, bet po to mėnulio orbitai kažkur pereiti į Starshipą. Ne, ir nusileisti ant mėnulio paviršiaus. Ir po to, aišku, turi sugrįžti vėl į orbitą.
Taip.
Tai kada bus va, tokie jau Starshipo skrydžiai iki mėnulio? Kaip suprantu, tavo pozicija yra tokia, kad dar labiau vėluos, negu NASA deklaruoja dabar pagal dabartinį planą 2026 metų pabaigoje, man atrodo, Artemis trečia misija.
Trečia kol kas taip planuojama. Greta savų tikslų, privačių tikslų SpaceX kompanijos, taip, jie yra laimėję kontraktą su NASA, kad tai yra bus vienas iš esminių Artemis programos elementų. Nes būtent šitas erdvėlaivis bus naudojamas astronautų nusileidimui ant mėnulio paviršiaus iš tokios orbitinės stoties, kuri aplink mėnulį suksis, ir tada nuo paviršiaus grįžimui į tą stotį ir tada paskui jau kelionė į Žemę.
Pagalvoju, tikrai įspūdinga tai, kad 50 metrų aukščio toks milžinas nusileis ant mėnulio paviršius ir kaip atrodys ten horizonte apšviestas saulės, ar na, tikrai ten bus vau ir vaizdas ir nuostabu tiesiog įsivaizduoti ir tai visai neužilgo bus, bet kaip sakai, vėluos vėlgi. Ne?
Kadangi, žinoma, pirmiausia, turime įsitikinti, kad šitas erdvėlaivis jis yra saugus. Taigi, kol nebus atlikta, na, mažiausiai keletas, o tikėtina keliolika pakartotinai sėkmingų, 100% sėkmingų skrydžių, ten, tarkim, su ar imituojamais kroviniais, ar su realiais kažkokių palydovų paleidimais, tik tai tada jau bus duodamas leidimas naudot žmonėms, tai yra, kad tai galėtų būti saugu naudot astronautams.
Tai pirmiausia, turėtų būti keli bandymai be žmonių nusileisti ant mėnulio, ne? Kažkas tokio.
Taip, tai yra irgi toks ganėtinai standartinis tų erdvėlaivių, kurie yra skirti žmonių skrydžiams kelias. Tai yra pirmiausia atliekami to jau viso erdvėlaivio bandymai be žmonių, bet tarkim tenai gali būti maneketai, vėlgi tą matėm su pirmuoju Artemis skrydžiu.
SLS raketoje kaip tik buvo ir skrido.
Su krūva sensorių, kad tiesiog matyti, kokios ten perkrovos, kokios vibracijos, kokia temperatūra viduje, ar tai pati aplinka yra saugi, na ir žinoma, ar pats erdvėlaivis jis yra valdomas, kontroliuojamas, yra, ar tiesiog negali jis netyčia subirėti. Taigi tai tikrai, manau, dar ne vienerių metų toksai laikotarpis. Bet turint galvoje, kad pati NASA jau pavėlino antrąjį skrydį, kuris turėjo būti, dabar galvoju, ar tik tai ne šių metų rudenį. O tai dabar nusikėlė 25 metus metais. Ir žinant NASA, žinant istorinį jų patirtį, tai na, aš 90% galiu garantuoti, kad jisai dar kartą nusikels.
Beveik tai garantuotas. Jeigu būtų kokios lažybos, tai laimės, statytum už tą.
90% aš esu tikras, kad tai dar labiau vėluos. Nors kol kas teigiama, kad trečiasis skrydis, kuris būtent jau turėtų būti nusileidimas ant mėnulio, nevėluoja. Bet nemanau, kad tai tą pavyks.
Labai ambicingai skamba. Ne?
Tai būtų turbūt NASA rekordas istorijoje, kad jie įtilpo į laiko rėmus. Tai pirmiausia, greičiausiai keliais metais nusikels tie visi žmonių skrydžiai, tie numatyti etapai Artemis 2, Artemis 3 ir kiti. Ir tada, aišku, dar turim pamatyti ir SpaceX tą visą pritaikymant žmogaus skrydžiui. Tai taip, reikėtų nusiteikti, kad greičiausiai mes 26 metais nepamatysim nusileidimo ant mėnulio paviršiaus, bet tikrai iki šito dešimtmečio pabaigos, tai manau apie 27-28 metus, tai yra labai tikėtinas tas vat intervalas, kai bus jau žmonių nusileidimai su Starshipu.
Tikrai, nuostabu. Kągi, manau, mes nemažai čia pakalbėjom ir pakomentavom įvairių dalykų. Galbūt galim pasižiūrėti, ką čia žiūrovai parašė. Galbūt turi kažkokių klausimų, toj pasižiūriu, čia kai kurie sveikinasi. Galite iš tiesų parašyti, iš kokių miestų žiūrit, ar gal iš užsienio net kažkas žiūrit, prisijungėt.
Čia mačiau klausimą, kas nutiko su antra pakopa, tai manau, jau taip gana išsamei pakomentavom.
Taip.
Sudužo, tik tai truputėlį anksčiau, negu kad buvo tikėtasi taip jau 100% atveju.
Bet... Matau, Nerijus klausė, kada bus sekantis bandymas, tai kaip ir minėjai, galbūt vasara ar kada jau
turbūt
būtų logiška.
Ne? Tokį laikotarpį realu tikėtis, bet...
Bet aišku, norėtųsi žymiai greičiau, ne? Kas tuos, jie, kaip suprantu, dirba visą parą, ne? Darbas nesustoja, verda ir...
Net per išeiginės.
Kas trukdo greičiau paleisti, pavyzdžiui, kokie, ar biurokratinės kokios kliūtis? SpaceX'as atrodo labai sparčiai, ne? Vengia tų popierizmo, ne? Kokio ar...
Čia taip, žinoma, kad tai, na, negalima leisti ar vėl jau, kada tiesiog šaunai galvą, kada sugalvoji, nes... saugumo sumetimais skrydžio trajektorijoje arba tose vietose, kur galimai galėtų erdvėlaivis arba nuolaužos, jeigu avarijos atveju krist, tad ta erdvė turi būti uždaroma. Tiek oro erdvė, tiek jūros paviršius, tai yra laivybai. Taigi niekas nenori rizikuoti tiesiog taip beprasmiškai ir kita vertus niekas nenori tiesiog ten savaitėm ar mėnesiam uždarinėti tas erdves dėl ekonominių nuostolių. Tai kiekvienam skrydžiui turi būti suteikiamas toks, na, ganėtinai siauras langas, kada gali skrydis įvykti. Tai paprastai tai yra dviejų valandų toksai langas, kada gali paleisti. Todėl iš esmės pagrindinis tas ribojimas tai yra būtent tarnybų, kurios reguliuoja laivybos saugumą ir oro erdvės saugumą.
Nereikia susiderinti.
Ir kuo, tarkim, daugiau nesėkmių įvyksta, tarkim, sprogimas aikštelėje arba sprogimas netikėtas, na, kažkur tai skrydžio metu, tai vadinasi, tuo daugiau reikia įvertinti, kodėl priežastys, sprendimai, taisimai tų priežasčių. Tai yra esminis ribojimas, kuris pasako, kaip greitai tai galėtų leisti. Nes, aišku, iš konstrukcinės pusės, tai na, tas fabrikas jis tiesiog sukasi taip, galima sakyti, įkaitęs iki raudonumo.
Kaip minėjai, beveik trys erdvėlai jau yra paruošti.
Yra paruošti, yra sukonstruoti ir nauji konstruojami, tai yra Tai nėra ribojimas iš konstrukcijos pusės, tai yra saugumo ribojimas, tai kada galima skristi.
O jeigu tai būtų, nebūtų tų ribojimų, tai SpaceX'as kaip greitai galėtų užpilti kurą ir jo paleisti per savaitę kokią naują erdvėlaivį?
Tai, ką jie mato tokiu jau labai labai tolimoj perspektyvoj, kai šita sistema, na, jau suksis viskas eis kaip per sviestą, tai... Kiek aš esu girdėjęs SpaceX pareiškimų, kad jų tikslas yra maždaug per kelias valandas paruošti erdvėlaivį. Tai ten jisai grįžo savo darbą palikęs, atlikęs.
Dar šiltas.
Tik tai užpildomas kūru, tai yra ir po kelių valandų jisai pasiruošęs startui. Tai, na, kitaip tariant, per parą galimi keli tokie skrydžiai į orbitą. Bet čia, žinoma, čia tikrai labai tolimos ateities tas dalykas.
Tai... Aš įsivaizduoju ir tą kaip kūro grandinę užtikrint, kad būtų nuolat tiekiamas deguonis, tos suskysintos dujos, ten vos ne prie staršypo tada gamyklą reikia sustatyti kažkokią deguonės, ne, ar šaldymą.
Taip. Šiai dienai apribojimas dar vienas, tai yra, va, tas, sakym, apsisukimas, tai yra, kaip greitai gali užpildyti erdvėlaivį, tai yra dvi paros. Nes tai yra tos cisternos, tos kūro talpos, kiek jų dabar yra aikštelėje, jau yra tik tai 20% daugiau, negu kad reikia pilnai visiems bakam užpildyti. Tai yra, kitaip tariant, jeigu pilnai užpildomas erdvėlaivis, lieka ten mažas likutis, tai kad o atgabenamas kūras į tą dabar aikštelę, tai yra, na, paprastais, na, tokiais sunkvežimiais, kurie, tarkim, kūrą vežioja tos tokios cisternos, tai nežinau, kiek ten telpa, bet tai turbūt ten 10 tonų, turbūt nelabai daugiau. Tai jiems reikia pilnai užpildyti visas talpas apie poros šimtų tokių sunkvežimių, kad jie atvažiuotų ir vėl viską užpildytų. Tai todėl dabar šiai dienai tas, sakim, idealiu atveju, jeigu jie paleido ar dvėlaivį, jisai grįžo, tai reikia dviejų parų, tai yra tiesiog kol suvežioja kūrą, kol užsipildo visos talpos. Ir jie vėl gali pumpuoti ar dvėlaivį. Tai nuo dviejų parų iki dviejų valandų, tai kaip matom, dar toloka. Yra kur tobulėti.
Matau, dar žiūrovas vienas pasiteiravo, ar yra lietuvių dirbančių SpaceX, jei taip yra, ar yra prisidėjusi kuriant šį erdvėlaivį?
Neteko girdėti, bent, galbūt nebent lietuvių, kurie yra Jungtinių valstybių piliečiai ir ten įsidarbinę. Nes yra, kadangi kosminė programa, kosminės programos, tai yra visur, tai yra, vadinama, ypatingos saugumo technologijos, pagal dabartinius įstatymus visose kompanijose, kurios užsima kažkokią tai kosminę pramonę, gali dirbti tik tai Jungtinių valstybių piliečiai. Ar dar turi praeiti sudėtingą saugumo patikrinimą. Tai taip, kad sakim, kažkas stažuotis išvyktų iš Lietuvos, neteko girdėti. Tai nežinau, negaliu pasakyti, ar yra lietuvių, kurie jau piliečiai Jungtinių valstybių ir jie ten įsidarbinė, nežinau.
Iš tiesų, pats ieškojau tokių žmonių, nes būtų labai įdomu va, padaryti video skambutį ir padaryti kažkokį reportažą ar pasidalintų įžvalgomis.
NASA turim, bet SpaceX galbūt kažkada arba galbūt paaiškės.
Tai jeigu kažkas iš žiūrovų kartais pažįstat, ar giminaitis koks, ar kažkas turi kažkokių lietuviškų šaknų Amerikoje ir ta prasme ten dirba su tais projektais, tai... Ar gal gyvena toj Bokačikoj kur nors ten, tikrai parašykit mokslosirbaeta@gmail.com, kad na, mes bandysim tada susiekti ir pasikalbinti ir būtų labai įdomus toks kontaktas. O šį kartą matau, kaip ir atrodo iš tų klausimų tiek žiūrovai čia ir uždavė. Tai kągi, aš manau, nemažai mes čia pasidalinom ir buvo nuostabu, kad užsukai ir papasakai ir... supažindinai su šitą virtuvę.
Buvo labai smagu.
Ačiū tau, ačiū žiūrovai, kad žiūrėjote. Kviečiu skirti mokslo sriubai 1,2% GPM paramos, tapti kontribyrėmiais ir tikiuosi bus tokių dar transliacijų ir ateityje. SpaceX darys dažniau tikriausiai tos paleidimus, tai va gal vasarą ar kada, gal vėl mes šios tiksim bus matyti.
Tikiuosi.
Jeigu pavyks, būtų labai smagu. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų kartų.
Ačiū ir iki.